Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Comuna Macea face parte din numărul celor mai vechi așezări ale județului Arad. Fiind situată într-o zonă deosebit de productivă din punct de vedere agricol, cu oameni harnici ce alcătuiesc o societate compusă din diferite etnii, români, germani, maghiari și romi. Având în vedere că procentul cel mai ridicat al populației era de naționalitate română, religia predominantă a fost cea ortodoxă. De remarcat faptul că solia adventă ajunge în Macea din Socodor. Prin legăturile de rudenie, persoane care au primit deja mesajul advent vin și se stabilesc aici. În anul 1906, în comuna Socodor, învecinată cu localitatea Macea, pătrunde solia adventă și se formează o grupă de 14 membri, apoi prima biserică a adventiștilor de ziua 7-a. Planurile de construire a unei case de rugăciune a Bisericii Adventiste nu s-au lăsat așteptate, astfel că în 1910 s-a luat această decizie. Numărul adventiștilor a crescut mereu și se putea observa tot mai mult necesitatea organizării bisericii locale. Erau grupați în aproximativ 3 sau 4 familii la început. Apoi, la 30 martie 1911, s-a înființat Comunitatea Adventistă de ziua 7-a din Macea. Erau 33 de membri. Imediat după înființare a primit solia adventă o familie foarte numeroasă, familia Cazan. În anul 1929, familia Ardelean donează un teren și aici se construiește noua biserică. Odată cu mutarea în clădirea nouă, biserica ia un nou avânt. Se dezvoltă aproape simultan toate departamentele bisericii, în mod deosebit cel muzical. Comunitatea Macea a fost și a rămas aproape de la înființare una dintre cele mai reprezentative în lucrarea muzicală. În anul 1961-1962, patru persoane iubitoare de muzică instrumentală au pus bazele a ceea ce avea să se numească mai târziu fanfara din Macea. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Macea, prin intermediul Serviciului Divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră în minutele următoare pastorul Ștefan Nădăban.
Mă bucur să vă spun pacea Domnului Hristos, bun regăsit la Casa de Rugăciune, în după masa aceasta binecuvântată de sabat și foarte călduroasă, dar cu nădejdea că totuși ceva răcoare și ploaie Dumnezeu ne-a pregătit pentru astăzi. Aș vrea să citim un verset din Sfânta Scriptură, un verset care creează probleme, probleme mari de conștiință atât pastorilor și cred că și unor membri cu responsabilitate în biserica noastră. În cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 6, de la verset 7, ne spune așa: Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Sunt câteva lucruri aici pe care, dacă le subliniem în memorie, o să vedeți că sunt lucruri pe care le dorim și noi, dar de multă vreme. Și e frustrant că nu prea le avem. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Cred că asta este dorința oricărui adventist responsabil, să predice cuvântul, să transmită Evanghelia. Nu e nimic mai dramatic decât să fii adventist și să ai în familie sau între prieteni apropiați neadventiști, să știi că ei vor muri. E cumplit, e groaznic. Și simțim cu toții responsabilitatea aceasta de a crește biserica cu cei dragi ai noștri măcar. Da? E o chestiune cât se poate de personală, când ai soțul sau soția sau copiii sau părinții afară din biserică și care sunt necredincioși. Ei, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea în biserica aceasta din Cartea Faptele Apostolilor și spune mai departe versetul: numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim. Dacă stăm să ne socotim așa un picuț la capitolul botezuri, vedem că și Aici unde e considerat Ierusalimul adventismului european, da, în România, peste jumătate din membrii diviziunii sunt români, chiar și aici se simte nu o creștere, ci o scădere. Da? O scădere, sigur, ca să nu sune foarte rău, e numită creștere pe minus, dar e scădere. Da? Când pui minus, e minus. Și la bani, și la oameni, și la orice. Ei, se întâmplă și în alte țări. Pe noi ne mai încântă uneori veștile misionare și anumite istorie extraordinare și frumoase, dar dacă te duci acolo unde s-au întâmplat respectivele istorii ale credinței, o să vezi că și acolo există frica aceasta că biserica scade. Știți că în urmă cu vreo 3 ani, cât că am fost în Venezuela și într-o biserică locală de 200 și ceva de membri, am făcut evangelizare și au strâns toate scaunele din curte și tot ce aveau, că venea multe lume, cu autobuzul, cu ce puteau. Am numărat scaunele, erau 160 maxim, cu tot cele din curte. Zic, măi, dacă voi sunteți 200 de oameni, 200 și ceva de oameni, și n-aveți numai 150 de scaune, unde stau restul de 60 de persoane, 70 de persoane? Stau în picioare? Frate, e mai complicat. Dar vă explicăm, nicio problemă. Și am terminat serviciul divin și m-a luat un frate cu un Jeep din ăsta american, cu motor de vreo 5.000 de centimetri cubi, și zice, închide geamul, nu deschideți numai când vă spun eu, mergem să vizităm câțiva frați. Am intrat într-un cartier cum nici în filme n-am văzut, toată lumea era drogată. Am intrat într-o piață și zice, lăsați geamul, dar numai de un deget. Am lăsat geamul de un deget, zice, ăsta de aici ce vinde, vindea niște capete de porc, da? Curgea din ele un lichid, nu știu ce curgea pe jos, pe acolo, era o igienă total inexistentă acolo. Zice, respectivul care vinde capetele alea de porc, am și o poză așa cu capetele și cu el, e frate, dar nu prea mai vine la biserică. Zice, vorbiți mai tare și mai răspicat că în lumea lui este colocat, zice, e un picuț drogat, știi? Dar frate, e în registru. Am vorbit cu el vreo două, acum nu s-o pocăit omul atunci pe loc, era și sub influența stupefiantelor, da? Și am ridicat geamul repede și am plecat. Zice, să nu ne vadă că stăm mult, că vin să ceară una alta, mai au și pistoale, e cumplit. Am mai făcut câteva vizite din astea și m-am lămurit de ce erau numai 150 de scaune în sală. Sigur, registrele arată un pic altfel. Da? De aceea există riscul să credem că la noi nu crește biserica, dar crește în partea cealaltă și cei din partea cealaltă să zică, mă, nu crește la noi, crește dincolo. Știi? Scriptura zice că pe vremea apostolilor biserica creștea foarte mult și numărul ucenicilor creștea foarte mult și chiar așa s-a și întâmplat. Și spune mai departe versetul nostru, o mare mulțime de preoți veneau la credință. Și aici am o problemă. De cele mai multe ori când cineva se botează la noi, e luat în biserică așa, după categoria socială în care face parte. Și Apostolul Iacob spune lucrul acesta. Tentația asta exista de mult, dintotdeauna. Dacă vine un sărac în biserică și tu îl pui să stea pe jos și vine un bogat cu un inel de aur și îl pui să stea în față, zice, nu-i bine, nu-i bine. Hristos n-a făcut așa. E adevărat, la noi se botează multă lume din păturile de jos a societății. E adevărat, peste tot în lume așa se întâmplă. Dar în vremea aceea, în biserica primară, se botezau foarte mulți preoți. Și lucrul acesta crea un impact foarte mare în societate. Preoții întotdeauna au fost oameni de vază în societate. Mi-aduc aminte când m-am botezat eu. Eu am crescut într-o familie săracă, într-o familie de jos, de pătura de jos a societății. Și toată lumea, și vecinii, și rudele au zis, no, e bine dacă te-ai pocăit, bine, și așa e, da. Copil slăbuț, sărac, e bun, bine, că te-ai oriunde te duci, e bine, la orice biserică e bine. Ei, când după mine au venit și s-au botezat prieteni de-ai mei și alții care erau un picuț mai sus, a început scandalul. De ce s-a dus X la biserică la voi? De ce să se pocăiască? Că el e un băiat extraordinar. Mi-au cam minte, eram în anul 3 când a venit un frate profesor și ne-a spus, veți avea un nou coleg de clasă. Da? Era singurul îmbrăcat în costum și cravată, adică era singurul care într-adevăr o lua în serios pe acolo. Noi eram care cum, cu ce apucam pe noi. Și zice, fratele a terminat Institutul Teologic Ortodox, n-a primit parohie pentru că s-a botezat la adventiști și acum mai faci un an, doi echivalările, A fost un șoc. Da. Deci când un preot trece la adventiști, la sâmbătari, e un șoc atât de mare încât comunitatea respectivă își pune problema. De ce s-a botezat preotul? Vedeți, versetul acesta ne spune că biserica aceasta avea câteva lucruri speciale care o făceau să aibă rezultate. Și vreau să mă uit împreună cu dumneavoastră în Scripturi, să vedem ce făceau apostolii că ei botezau și oameni din pătura de jos, și oameni mari, și botezau multă lume. Mii de oameni veneau într-o zi, a predicat apostolul Petru și aproape 3.000 de oameni au zis, gata, ne botezăm. Este extraordinar, este visul oricărui pastor. Și cred că a oricărui membru adventist responsabil. Ei au făcut lucrul acesta și noi nu prea îl mai putem face. Și probabil că uitându-ne în Sfânta Scriptură o să vedem câteva dintre secretele acestor oameni. Haideți să o luăm de la început, Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1, cu verset 16. Cred că aici este primul și cel mai mare secret al Bisericii Apostolice. Biserica aceasta era în număr de vreo 120 de inși, spune versetul anterior. Erau bulversați. Oamenii crezuseră că Iisus va veni ca Mesia și va fi război și vor birui și va fi tot în regulă. Dar n-a fost așa. Hristos a murit răstignit. Iudeii au început să-i persecute și pe ei. S-a auzit că Hristos a înviat, dar s-a înălțat la ceruri și au rămas tot singuri. Și oamenii erau 120 de inși într-un oraș foarte mare și foarte ostil, da? Cu antecedente criminale, îl omorsele deja pe Hristos și se pregăteau să-i omoare și pe ei. Și oamenii aceștia, ucenicii aceștia, erau speriați. În momentul acela de tensiune, suntem puțini. 120 de inși nu-i mult, e jumătate biserica din Macea. 120 de inși care au însă o credință adevărată, poate să răstoarne lumea. Pot să răstoarne lumea. Între acești 120 de oameni, spune Scriptura, s-a ridicat apostolul Petru care a spus așa. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. Petru spune un lucru foarte grav, care nu se potrivește deloc cu 99% din teologia lumii creștine. Apostolul Petru spune că s-a împlinit Scriptura. Așa trebuia să fie. Hristos trebuia vândut, trebuia să fie răstignit ca să ne șteargă păcate cu însuși sângele său. Dar, spune Petru, Scriptura asta a fost pusă de cine? Și repede, Isaia, da, David. Nu, atenție, Petru are altă părere teologică. Da? Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu apostolul dacă ar fi fost membru într-o biserică creștină astăzi. Petru spune nu. Scriptura a fost spusă de Duhul Sfânt. Prin gura lui David, e adevărat. Dar ce contează? Ce contează? Iau telefonul, formez numărul, sun și comunic cu fratele prezbiter. Și îi spun anumite lucruri și telefonul are rolul lui, e adevărat. Dar cuvintele sunt ale cui? Ale telefonului. Și aș vrea să vă spun un lucru. Telefonul nu are niciun context cultural, nu are niciun fel de context istoric, ci cuvintele sunt ale mele și mele asum. Și dacă la telefon spun un lucru care mă compromite și urmează o anchetă din partea guvernului, guvernul ia desfășurătorul, vede ce am vorbit. Acum e lege, te ascultă, da? Până în urmă cu 6 luni. Și nu bagă telefonul în pușcărie, te bagă pe tine că-s cuvintele tale. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Petru spune așa, Scriptura este spusă de Duhul Sfânt. Prin gura lui David, prin gura lui Isaia. Foarte interesantă teoria asta, nu-i așa? Și stai și te uiți așa la Petru săracu. El nu știe că există idei inspirate și cuvintele sunt aranjate de proroci, care cum i-a dus capul. David a fost păstor, cu tare a fost culegător de smochine, cu tare nu știu ce mai a fost și fiecare... Nu! Petru le spune acestor oameni, dragii mei, Scriptura este cuvântul Duhului Sfânt. Punct! A fost pusă prin gura lui David și a celorlalți, dar nu are importanță. Mi-aduc aminte când, da, mi-ați văzut foștii colegi de antrenament, unii azi dimineață în sală, eu eram cel mai mic dintre ei, aveam un antrenor cât un toc de ușă și urla la noi. Urla de pe malul Mureșului și noi eram acolo în căldură, în barcă și trăgeam ca sclavii la galere. Avea o portavoce. O portavoce cu baterii din alea late, nu știu dacă mai țineți minte. Și striga și s-auzea, el s-auzea și fără portavoce, dar l-ajuta psihologic chestia aia. Urla de mama focului și niciodată nimeni nu s-a supărat pe portavoce. Întotdeauna ne-a supărat pe el. Vedeți ce spune Petru? Cuvintele nu sunt ale lui David. Asta este primul și cel mai mare secret al bisericii primare. Ei credeau că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și când te uiți prin Scriptură și o citești cu acești ochelari ai credinței și vezi că porunca întâia nu-i dată de Moise, nici a doua nu-i dată de Moise, nici a treia nu-i dată de Moise, nici porunca a patra nu-i dată de Moise, ci toate sunt date de Dumnezeu prin gura lui Moise, vezi că autorul legii și autorul Scripturii este cel care ține universul în mână și care te ține în viață. Și altfel te raportezi la această problemă. Oamenii au crezut lucrul acesta. Și nu este un verset singular. Dacă ne uităm mai la vale, puțin la capitolul 3 din Fapte, verset 18. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Iarăși apostolii ne spun și ne afirmă aceeași teologie. Dumnezeu a spus prin gura tuturor prorocilor. Și nu mai avem, dintr-o dată am rămas fără niciun proroc din ăsta cu influența asupra mesajului. Nu mai există nici context cultural, nici context istoric, nu există nimic. Există doar Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun un lucru pe care să-l rețineți. Noi suntem contemporani cu Dumnezeu. Nu avem ce să ne uităm în trecut. Eram mai de mult, cred că v-am mai povestit, la o întâlnire ecumenică și cel care patrona întâlnirea era arhiepiscopul de Alcalá de Henares. Era iezuit, membru al ordinului iezuit și fost capelan, fost duhovnic al papei Ioan Paul al II-lea. Adică Ioan Paul al II-lea se confesa la el. Da? Biserica Romano-Catolică are mecanismul acesta. Poți să fii papă, nu contează. Tu trebuie să te confesezi la un iezuit. Înțelegeți? Adică puterea trebuie să fie în mâinile cui trebuie. Și omul acesta m-a întrebat, dumneavoastră, biserica adventistă, spaniolă. A, da, voi păziți sâmbăta. Dar de ce păziți sâmbăta? Păi scrie în Scriptură, domnule. Adu-ți aminte de ziua de odihnă. Da, zice, dar Moise a scris. Și Moise a fost judeu, a fost evreu. Vedeți? Noi zicem că păzim sabatul pentru că Dumnezeu ne-a spus prin gura cui? A lui Moise, da? Și a celorlalți proroci și prin gura lui Hristos și a apostolilor să păzim sabatul. Dar când vin alte porunci mai mari sau mai mici, da, noi le catalogăm așa, zicem, a, nu, aici Isaia, a exagerat puțin Moise. Dar nu e așa. Apostolii spuneau, Dumnezeu a vorbit. Prin gura unor oameni, e adevărat, dar cuvintele sunt ale lui și le asumă. Își asumă responsabilitatea. În două versete mai jos, versetul 21, despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Iarăși se afirmă același lucru. Biserica primară credea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și erau atâta de siguri încât mergeau la moarte. Mai târziu, cu această credință că Scriptura este literal inspirată de Dumnezeu, s-au dus și au spus, da, eu cred că este păcat să aprinzi tămâie în fața acestei statui. Mă, te omorâm. Mă omorâți asta este. Scrie! Dar e cuvântul lui Moise. Nu, e al lui Dumnezeu. Mă duc și mor. Pentru că Dumnezeu mă va învia. Și îi luau pe primii creștini și îi legau fedeleși de niște stâlpi, îi puneau în Roma, îi ungeau cu ulei pe străzi și le dădeau foc ca să lumineze orașul noaptea. Și ardeai și mureai în chinuri pentru că tu credeai că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și așa cum scrie la literă. Alții erau aruncați la fiare sălbatice, cu copii, cu tot, cu familii. Alții erau puși să lupte cu gladiatorii și nu luptau creștinii și erau măcelăriți. Și mureau toți, pentru că ei credeau lucrul acesta. Și pentru că credeau lucrul acesta s-au luat și s-au dus pe jos. Toma a ajuns până în nordul Indiei. Da? Încălțat cu sandale, fără șusete. Fără măgăruș, fără aer condiționat, fără nimic de genul acesta. A ajuns acolo și până în ziua de astăzi există biserici creștine tomite. Și ceilalți au luat în toate părțile și au fost omorâți în toate felurile și în toate chipurile, pentru că ei au crezut că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Sfântul Apostol Pavel, care este cel mai mare teolog al bisericii, nu este el, Dumnezeu este cel mai mare teolog al bisericii și unicul, Apostolul Pavel este o portavoce a lui Dumnezeu, așa cum trebuie să fie orice creștin, spune aceste cuvinte memorabile, demne de a fi învățate pe din afară. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și observați că nici Pavel, care are două facultăți, nu spune că toate ideile din Scriptură sunt insuflate de Dumnezeu. Și cu cuvintele ne putem juca noi. Nu, nu are curajul să spună asta. Apostolul Pavel spune lui Timotei, a doua epistolă sobornicească a lui Timotei, a lui Pavel către Timotei, epistolă pastorală, mă scuzați, spune: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. E o implorare cumplită aici. Te rog frumos, te rog fierbinte. Înaintea lui Dumnezeu! Ce mă rogi, Pavele? Să împart biscuiți la săraci? Să le iau tensiunea, să-i scot la un fotbal, să-i duc în excursie, să mă port frumos cu ei, să le dau bani împrumut? Nu. Pavel îl roagă pe Timotei fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos. Știi ce îl roagă? Știi ce îl roagă pe Pavel, pe Timotei? Predică cuvântul. La timp și ne la timp. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Știi cum e la timp? Când vine unul la tine și spune: bă, tu ești pocăit. Uite, m-am apucat să citesc și eu Scriptura și n-am înțeles un verset. Asta este la timp. Și cu drag îl primești în casă și: Doamne, îți mulțumesc că mă poți folosi și pe mine. Lași tot și te pui și explici versetul. Dar ne la timp cum e? Cum e ne la timp? Când se pingreghină și vine omul și tu n-ai timp și... Da? Și nici el n-are chef, da? Dumnezeu ți-a poruncit ne la timp. Și pierzi și tu și pierde și el și poate să supără un picuț, dar trebuie să-i spui: mă, auzi, nu-i bine ce faci. Uite ce spune Scriptura. El te bodogăne, poate te și înjură, nu știi. Dar undeva în mintea lui rămâne un cuvânt din partea Domnului. Și cuvântul ăsta are putere. Cuvintele noastre nu. De aceea Apostolul Pavel spune: toată Scriptura este insuflată. Și te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos și a multor martori, nu fă altceva decât predică cuvântul. Și nu-i pentru pastori versetul ăsta. Și nu-i pentru prezbiteri. Și nu-i pentru diaconi și pentru teologi, este pentru toți cei ce vor să fie mântuiți. Nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu fără roade. Aduceți aminte de smochinul acela cu frunziș frumos. Nu merge. Nu merge. Tu, știi câte unul, și nu mă refer la nimeni, stă și stă și socotește și alege și alege și trece de 30 de ani și trece de 40 și trece de 50 și la urmă la 60 zice: mă, e cam târziu să mă mai însor. Și nu are nici copii și nu are nimic și ajunge la sfârșitul vieții și în urma lui nimic. Aveam o cunoștință în Madrid care tot așa alegea și tot alegea și tot culegea și au trecut de o vârstă și ne-am despărțit. La un moment dat eu am plecat în alt oraș cu serviciu și am întrebat pe un prieten cunoscut: măi, se însoară respectivul? Se însoară. Cu cine? Cu Ani, zice. Cu care Ani? Păi zice, cu Ani, la anul și la mulți ani, că el tot alege. Vedeți, creștinul care tot povestește, dar nu din Scriptură, creștinul care n-aduce pe nimeni la Hristos, e un smochin poate frumos, poate face umbră, poate îmbunătățește puțin peisajul. Dar atât. Asta este primul și cel mai mare secret al apostolilor. Ei credeau nebunește că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Și la cuvânt. Și pentru un cuvânt, în loc să-l răstălmăcească, întindeau mâinile și erau legați și băgați în lanțuri și îmbutuți și bătuți măr și mureau. Pentru un cuvânt. Cum pot să vin eu după 2000 de ani să mă uit la ei să spun ce nătăfleți? Păi da, cuvântul ăla nu e așa, că ți-l traduc eu mai bine și pot să calci porunca lui Dumnezeu, că dau eu motive exegetice sau hermeneutice ca să faci asta. E grav. Pentru că ei au știut să creadă și biserica lor a crescut. Un alt motiv interesant pentru care cred că biserica aceea creștea, fapte la capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Și după socoteala mea, ceasul al 9-lea la greci era 3 după masă. Pe la 3 după masă nici schimbul 1 nu te termina serviciu, nici schimbul 2 nu e acasă. E acolo să intre, da? Adică oricum faci la ora 3, tot găsești câte ceva de lucru, așa-i? Mi-au aminte de bunica săraca, eu am crescut cu bunica. Dimineața la ora 5 era în grădină. Îi plăcea să aibă grădina boboc, am avut gard de sârmă. Și fiind casa pe colț, era vitrina casei. Și toată lumea trecea să uita, ce o greadă faină are Leana. Și acum, cât de cât, că mă ocup eu, dar nu-i ca atunci, nici vorbă, nici pe departe. Și pe la 12, la amiază, nu mai puteai. Cald, cald, foarte cald. Și intra în casă și nu s-a așeza să odihnească. Începea în casă. Mâncare, spălat. O, era mașina de spălat. Bună, se pun de casă. Și când te așezai să te odihnești, mai luai, mai spărgeai o nucă, mai spălai un vas. Da? Oamenii au de lucru tot timpul. Și stai să te gândești, dacă n-aș mânca, trebuie să fie o zi în care să n-am timp să mănânc. Când m-aș mai ruga? Că dimineața mă rog la masă, nu? Că mănânc și zic, să nu mănânc ca păgânii. La miaz mă rog la masă, că mănânc și seara mă rog la masă și cad în fața televizorului sau în fața calculatorului sau mai știu eu pe unde și gata. De dacă n-aș mânca, m-aș mai ruga. Oamenii ăștia erau săraci, să știți. Erau cumplit de săraci, aveau familii, aveau copii, aveau probleme. Și știți ce făcea eu la ora 3 după masa? Știți de ce aveau ei timp? De rugăciune. Ei aveau timp de rugăciune. Se duceau la templu, nu acasă. La miaz, la ora 3. Știți la ce oră este ora de rugăciune a comunității Macea? Nu, s-a schimbat la 9. Nici măcar nu știm. Mă scuzați, Soraneli, v-am prins, v-am folosit ca exemplu. Dânsa a mai venit. Trebuie să recunoaștem și felicitări. Domnul să vă țină pe cale. Măcar să știi, la ora 9 seara, o dată pe săptămână vin, trec pe aici, văd ce se întâmplă, mă rog și merg acasă. N-am timp, biserica nu crește. Familia mea nu crește, nimeni nu crește. Oamenii ăștia credeau că Scriptura este inspirată cuvânt cu cuvânt, este spusă de Dumnezeu prin gura prorocilor și pe Dumnezeu nu-L mai poți corecta. Nu-ți permiți. Numai fiara aș permite. Așa este. Daniel 7:25, ce că cornul cel mic s-a încumetat să schimbe vremile și legea, dar tu nu ești cornul cel mic. Sau ești? Dacă ești mânat de același Duh, te încumeți și tu să mai schimbi ceva prin Scriptura. Apostolii nu s-au încumetat. Asta e primul. Al doilea, ei aveau vreme, chiar aveau vreme să se roage. Pe urmă, un lucru interesant, tot la fapte, la capitolul 3, era acolo un om care venise și el să fie vindecat de Hristos. Un olog din naștere. Omul acela n-a umblat niciodată. A fost o povară pentru familie, era cumplit, era groaznic. Și omul acesta a fost dus de prieteni, fuga fuguța la Ierusalim, că s-a auzise că învățătorul din Galileea vindecă oameni. Pe când au ajuns ei, dezamăgire. Învățătorul a fost răstignit. S-a terminat. N-a mai vrut să se întoarcă acasă pe capul părinților care erau bătrâni și nu puteau întoarce de o parte pe alta. Și a zis prietenilor săi, lăsați-mă aici să cerșesc. Și știi care e culmea dezamăgirii? Dacă cea mai de jos categorie socială este cerșetor, Culmea dezamăgirii este ca nici în meseria asta, hai să spunem așa, să n-ai succes. Se apropie doi oameni, nu cine știe ce. Și omul se uită și le cere un ban. Și culmea dezamăgirii este că oamenii ăștia spun, omule, aur și argint, na. Să fie ăsta oare un secret al bisericii primare? N-am, frate. Suntem săraci. Da? Nu mă frământă că a crescut euro, că n-am. Nu mă frământ că a căzut dolarul, că n-am. Și cu lei, vorba unui prieten care de vreo 10 ani prin Bolivia grijește de copiii bolnavi de cancer. Întreba, oi Ghiță, ai bani? M-a oferit Domnul, zice. Toate-s de la Dumnezeu și s-o binecuvântare. Dar trebuie să le folosim noi, nu să ne călărească ele pe noi. În culmea dezamăgirii, omul își dă seama că nici de cerșetor nu-i bun. Poate se gândește să se sinucide, să arunce de pe pod. Dar oamenii ăștia văd în sufletul lui că el a venit acolo pentru Hristos. Și îi spun, omule drag, e adevărat, noi nu avem bani. Dar auziți, avem ceva. Și dintr-o dată îi captează atenția. Ce aveți? Și ce avem, putem să-ți dăm și ție. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Să fie avut apostolii bani. Să-i spună, dragul meu, să facem o pensie pe viață. Te băgăm într-un azil de lux. Da? De lux, cu aer condiționat, cu asistente super pregătite, cu tratament personalizat, cu tot ce vrei tu, căruți, cu rotile, cu telecomandă, ce vrei. Ar fi fost un nenorocit, așa-i? Și apostolii ar fi fost niște nenorociți. Asta nu-i vindecare. Să ai bani și să nu-L ai pe Hristos. Asta nu-i nimic. Asta e egal cu zero. Oamenii aceștia, e adevărat, erau săraci. Aveau o problemă financiară, dar l-aveau pe Hristos, erau bogați. Și asta era un alt secret al lor. Credeau Scriptura pe cuvânt, vorba unui frate prezbiter dintr-o comunitate mică de aproape de noi. I-am promis că îl citez și îl citez acum, ca să devină faimos. Frate Feri, de dumneavoastră e vorba. Am povestit un picuț așa despre treaba asta cu ei la ora de rugăciune și zice, aha, am înțeles. Trebuie să crezi cuvântul pe cuvânt. Deci cuvintele lui nu sunt ale mele. Mi-ar fi plăcut să fie ale mele, dar nu sunt ale lui. Trebuie să crezi cuvântul pe cuvânt. E așa de frumos, mă. Merită să ții minte maxima asta. A unui prezbiter de țară care nu știe să le întoarcă, să le sucească, dar știe să creadă. Trebuie să crezi cuvântul pe cuvânt. Trebuie să ai timp să te rogi și chiar dacă n-ai bani, să-L ai pe Hristos. Și atunci poți să împarți tuturor lucruri pe care banii nu le pot face. Mai este un ultim secret pe care l-am depistat în prima carte a Faptelor, la capitolul 6. În zilele acelea, spune, erau două feluri de prozeliți creștini. Veneau frați care erau iudei din familie și care erau tăiați împrejur de generații, știau din ce familie sunt, din ce seminție a lui Israel și din cine se trag, se botezau și veneau și iudeii care trăiseră printre greci, care erau de departe, cum sunt astăzi români împrăștiați prin Spania, prin Italia, și vin în vacanță, vin prin august, prin iulie, ne vizitează, copiii nu mai știu bine românește, ne mai distrăm împreună, mai râdem împreună. Și cum azi, două categorii de oameni, toți credincioși, unii dintre iudei și alții dintre greci. Și spune că diavolul a reușit să-și bage coada între cele două categorii, că niciodată nu e bine să fie mai multe categorii de oameni în biserică. În biserică toți trebuie să fim una. Și zice că în vremea aceea, zice, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Și când e o problemă la biserică, cine e vinovat? Unde te duci? La cine bați cu pumnul în masă? Cine e vinovatul de serviciu la biserică? Pastorul, imediat! Imediat! Eu zic la apostoli, frate, dumneata n-ai văzut, asta e spiritualitate, uite ce fac ăștia. Lor le dă câte trei pachete de biscuit și mie numai unul. Dar toți suntem adventiști. Ce e asta? Coboară-te de la amvon, lasă predicatul și fă dreptate. Știi că asta este maxima zilei la noi? Ce e atâta predicare? Dă-te jos și împarte biscuiți. Fă ceva bun! fă ceva bun, fă ceva util pentru societate, produce ceva și lasă cuvântul, că suntem sătui. Știi care este secretul bisericii primare? Biserica a crescut. Dar știi de ce? Pentru că apostolii n-au căzut în capcana lui, în capcana diavolului. Că asta e o capcană a diavolului. Și știi ce au spus apostolii? Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Ia să spun eu asta azi. Pe cine te crezi, frate? Ce, tu numai acolo să predici toată ziua din Scriptură? Da, apostolii au spus, nu este potrivit. Știți că această capcană a diavolului e atât de adâncă încât oamenii creștini, teologi creștini, au ajuns să facă niște aberații în numele acestei teologii. Lasă predicatul, du-te și fă ceva util. În urmă cu zeci de ani, foarte interesant, în America de Sud a apărut o teologie numită Teologia Eliberării. Ce înseamnă asta? Sună foarte frumos. Acolo au fost colonii, oamenii sunt recent ieșiți din păduri, nu au cultură, sunt foarte înapoiați și Biserica Romano-Catolică și Bisericile Protestante s-au să le predice adevărul care îl aveau ei, bucățile lor de adevăr. Dar au fost niște teologi protestanți care au spus nu, nu mai predicăm nimic, noi trebuie să-i ajutăm pe oameni și după aia să le predicăm. Vă cunoașteți poezia asta, nu? Și au spus, bun, de ce au nevoie? Păi au nevoie de mâncare, au dat mâncare, oamenii toți săraci au rămas. Au nevoie de haine, au dat haine, toți săraci au zis, măi, ăștia trebuie să se elibereze. Ei, ca să se elibereze, sigur, procesul e mult mai lent și mai lung, eu vă povestesc foarte pe scurt, ca să se elibereze de sub dominația colonialistă și imperialistă, trebuie arme. Și frații prin biserici protestante, prin America și prin alte locuri au strâns bani și au cumpărat arme ca să facă revoluție în America de Sud. Asta se întâmplă când lași cuvântul lui Dumnezeu și cazi în cursa diavolului, te duci să împarți biscuiți, să împarți haine, să împarți tot ce trebuie și nu mai predici adevărul, nu se mai pocăiește nimeni și ajungi să cumpere arme, să se omoare între ei. În numele lui Hristos. Asta s-a întâmplat. Apostolii spun nu, asta e o capcană. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să slujim la mese. Și aleg niște oameni, pentru că și astea trebuie făcute, aleg niște oameni vorbiți de bine, puși deoparte de Duhul Sfânt, aleși între biserici, ca diaconi, și diaconii continuă să slujească la mese și apostolii continuă să predice cuvântul lui Dumnezeu în care credeau. Așa a crescut biserica și niciodată nu va crește altfel. Și spune foarte interesant aici, zice, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se mulțea tot mai mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. E interesant, dragii mei, că cei ce lucrau și serveau la mese, unul dintre ei era Ștefan, primul martir, au fost influențați de apostoli și au început și ei să predice. În loc să fie invers, pastorii și apostolii să fie influențați, să zică, bă, cât e sacul de ciment? Hai să vedem cum facem să-l scoatem mai ieftin cu 50 de bani, că avem construcție. Hai să, în loc ca apostolii să se ocupe de problemele diaconiei și să piardă din vedere cuvântul lui Dumnezeu, s-a întâmplat invers. Și anume, toți cei ce au slujit la mese, toți diaconii, au fost influențați de apostoli și pe lângă slujire au și predicat Evanghelia. Ștefan a fost omorât cu pietre pentru că a predicat, nu pentru că a împărțit biscuiți. Știați lucrul ăsta? El a predicat pe Hristos și a mustrat pe oameni. Și în urma lui s-a convertit Saul din Tars, viitorul apostol Pavel. Vedeți, dragii mei, ce înseamnă să crească biserica? Cuvântul lui Dumnezeu să fie crezut pe cuvânt, să ai timp de rugăciune și să nu te ocupi înaintea predicării și a cuvântului lui Dumnezeu cu nimic. Astea sunt câteva lucruri care s-au făcut și au funcționat. Da? E o formulă a succesului în absolut orice lucru. Mi-aduc aminte, era mic și era rar când vedeai cât un bărbat cu brațe groase, cu mușchi, și mă gândeam, ăsta mănâncă mult. Știi? Și când îl vezi pe câte unul așa solid și bine făcut, îți vine să mănânci și tu. Și mănânci și mănânci și crești și tu, dar în diametru. Până te duci să vezi ce face el. El se duce și ia niște fiare grele și trage de el și le sucește și le învârtește și aleargă și are dietă și zici, așa se face. Când faci ca el, ajungi ca el. Când faci ca apostolii, ajungi ca apostoli? Când faci ca lumea, cum ajungi? Ca și Hristos? Da. Da. Sunt legi bine determinate în lucrarea Dumnezeu. De aceea, dragii mei, când cineva vreodată se va îndrăgosti de Hristos și va vrea să facă biserica să crească, să nu uite acestea trei. Sunt mai multe. Sunt mai multe. Dar măcar trei să ținem minte. Să crezi cuvântul pe cuvânt, să ai timp de rugăciune și să nu te împiedici în amănunte. Să mergi să predici Evanghelia. Cuvântul este sămânță, cuvântul dă viață, cuvântul aduce rod. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Macea, județul Arad. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ștefan Nădăban.